Esam 57. Varam turpināt mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma. Un darba kārtībā ir likumprojekts par izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbību pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Un turpinam ar priekšlikumu izskatīšanu. Esam izskatījuši vienu priekšlikumu. Darba kārtībā ir otrais priekšlikums un vārds ārlietu komisijas vārdā referentei Inārai Mūrniecei.
Otro priekšlikumu iesnieguši saimes deputāti Jānis Zariņš un Agnese Krasta, kas faktiski, kā jau minēja, ir saistīti 1., 2. un 4. izslēgt likuma projektu 1., 2., 3. un 4. pantu.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Agnesei Krastai.
Cienījumā saimes priekšsēdētāja kolēģi, šis priekšlikums par likumprojektu pantu izslēgšanu faktiski ir vērsts tieši uz pašu likumprojektu būtību, kas ir denonsēt starptautisku cilvēktiesību līgumu un kam es nekādu nevaru piekrist. Priekšlikums būtība aicina izbēgt šo nevajadzīgo diskusiju un neizstāties no konvencijas pret vardarbību ģimenē. Vēl ir laiks attapties. Atbildīgajā saimes komisijā šis un vairāk citi priekšlikumi tika nodēvēti par farsu, taču, manuprāt, farsa ir šī izstāšanās ideja un process, kādā tā tiek virzīta. Juristi, starptautisko tiesību eksperti neskaitāmas reizes teikuši, ka konvencijas vienīgais mērķis ir pasargāt cilvēkus no vardarbības, ka konvencija neuzspiež īpašu laulības vai ģimenes formu, ka starptautiskās saistības nav iespējams aizstāt ar nacionālu līmeņu tiesību aktiem vai deklarāciju. Taču parlamenta vairākumu un komisijas priekšsēdētājas domas par šiem skaidru paustajiem faktiem cik juristu, tik viedokļu. Startautiskās organizācijas sabiedroto valstu parlamentu pārstāvi vēstnieki pauduši savus bažas un katru dienu turpin ienākt jaunas vēstules par Latvijas iespējumu izstāšanos no konvencijas un aicinājumu nespert šo soli. Vēl vakar satraukumu par Latvijas izstāšanos pauduši Ziemeļvalstu parlamentu priekšsēdētāji. Saņemt arī Polijas parlamenta Eiropas lietu komisijas vadītājas vēstuli. Polijā, Ukrainā un citās konservatīvās nacionāli orientētās Eiropas valstīs šī konvencija ir ratificēta un joprojām spēkā. Cik valstu, tik viedokļu jūs teiksiet, un tik tiešām ir arī tādas valsts kā Krievija, kas ir vienīgā valsts, kas pēdējā laikā ir izstājusies no cilvēktiesību konvencijām. Diez vai tas ir ceļš, ko mēs gribētu iet. Nevalstiskās organizācijas un cilvēki, kas ikdienā strādā ar vardarbības upuriem, jau vairākas nedēļas savu smuti skaidro, kādēļ ir svarīga Latvijas atrašanās šādā mehānismā. Parlamenta vairākuma atbilde, cik organizāciju, tik viedokļu. Bet vakar pie saimes bija pulcējušies aptuveni 5000 cilvēku, ko jūs nu pats Ziltiņa kungs noniecinājāt un apvainojāt. Lai paustu skaidru nostāju pret virzību prom no Eiropas cilvēktiesību aizsardzības kodola. Cik cilvēku, tik viedokļu jūs teiksiet, kolēģi. Un tik tiešām tas ir klaišs pretstats šī rīta sanāksmei, ko rīkoja Kremļa atbalstītāja partija Suverēnā vara, kura nekad pat nav nosodījusi Krievijas iebrukumu Ukrainā. Bet vēl ir laiks attapties. Ja mēs denonsējam šo konvenciju, Latvija kļūs par vienīgo Eiropas Savienības valsti, kas brīvprātīgi aiziet no cilvēktiesību mehānismu, kur tā pati ir apstiprinājusi. Tas nebūtu tikai maznozīmīgs balsojums, tā būtu simbolisks un skaidrs žests, kas pasaka, mēs vairs negribam būt daļa no Eiropas kopīgās vērtību telpas. Un tieši šobrīd, kad drošība nav pašsaprotama, mums vajadzētu koncentrēties uz kopīgo, nevis atšķirīgo, un uz drošību un tiesiskumu, nevis šķelt. Es tomēr esmu pārliecināta, ka vismaz daļa konvencijas pretiniekiem cīņa ar vardarbību tomēr šķiet nepieciešama. Man šķiet, ka visi tie eksperti, juristi, organizācijas, cilvēki, sabiedrības pārstāvji ir pelnījuši, ka viņiem kaut nedaudz notic. Un ja dalība šajā konvencijā kaut par 1% palīdz cīņā ar vardarbību, tad būtu jānoliek malā aizspriedumi un populistiski priekšvēlēšanu saukļi un jāizvēlas cilvēktiesības. Vēl ir laiks attepties, tāpēc es aicinu tās partijas, kuras sev sauc par patriotiskām un valstiskām, izbēgsim šo farsu. Neizstāsimies no cilvēktiesībām, neizstāsimies no Eiropas vērtībām. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Patmalniekam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Kopējot Krieviju, jūs neaizstāvat Latviju. Tā vakar skandēja Latvijas iedzīvotāji pie šī Saeimas nama. Un kopēšana notiek. Tā notiek ar pamatojumu, kāpēc nepieciešams šis likums par izstāšanos no konvencijas. Tā notiek ar konstitūcijas īpašās lomas un nozīmes uzsvēršanu, gluži kā Krievijā. Iepriekšējās debatēs par šo jautājumu daži kolēģi mēģināja pretnostatīt Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm, vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, Stambulas konvenciju, pret Latvijas Republikas satversmi. Ir šķietam populāri teikt, ka balsojums pret konvenciju ir balsojums par satversmi un tās vērtībām. Mums esot pašiem savi likumi un ar tiem pietiek. Tā ir viltus izvēle. Saeimas ievadā skaidri pateikts, Latvijas identitāte Eiropas kultūra telpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispār cilvēciskās un kristīgās vērtības. Latvijas valsts ir daļa no Eiropas kultūra telpas. Mūsu likumi ir daļa no Eiropas tradīcijas. Tagad, esot Eiropas Savienībā, mēs arī aktīvi piedalāmies Eiropas likuma radīšanā kā daļa no Eiropas. Politiski iemeslu dēļ ir ērti uzsvērt latviešu un lībiešu tradīcijas un latvisko dzīvesziņu. Taču iepriekšējās diskusijās es nedzirdēju akcentu uz Eiropas vērtībām. Neviens nevar noliekt, konvencija ir daļa no šīs Eiropas kultūra telpas. Tomēr tie kolēģi, kur uzskata, ka konvencija nav nepieciešama, runā par izstāšanos no Eiropas vērtībām un mūsu pašu vērtībām kā labākām. Tā ir skaidra pretruna. Latvijas vēsture vienmēr ir bijusi saistīta ar Rietumu Eiropas vēsturi, pretojoties barbariskajām vēsmām, kas nāk no austrumiem. Esam karojuši pret austrumiem, esam atgrūši brīvību no austrumiem, austrumu impērijas, esam norobežojušies no austrumiem, no Krievijas. Latvijas piederība Eiropai caur laikiem nesus pozitīvu pienesumu mūsu kultūrai un sabiedrības attīstībai. Mēs lapojamies ar Eiropeisko Rīgas centra arhitektūru, mūsu satversmi ir Eiropas tradīcijās balstīta konstitūcija. Mūsu labākais sasniegums jaunāko laiku vēsturē ir bijis pievienošanās Eiropas Savienībai un NATO, mūsu draugiem. Šodien mūsu lauksaimnieki saņem atbalstu no Eiropas. Mūsu ceļi tiek būvēti par Eiropas naudu. Mūsu uzņēmumi tirgojas Eiropā. Visbeidzot, savā drošībā paļaujamies uz Eiropas sabiedrotajiem. Mūsu ekonomika ir maza un atvērta, cieši saistīta ar Eiropas ekonomiku. Mēs esam cieši savienoti ar Eiropas kultūru telpu, ne tikai caur satversmi un vēsturi, bet arī caur šodienas dzīves un drošības realitāti. Taču acīm redzami neesam izolēti no pēdējiem modes kliedzietniem Eiropas politikā. Šī diskusija par konvenciju liecina, politiskās vēsmas par Eiropas Savienības pretnostatīšanu nacionālajai valstī ir sasniegušas arī mūsu. Tas ir bīstami. Lēmumi par iepriekš uzbūvēto saišu saraušanu ved uz lielāku Eiropas fragmentāciju. Tie padara mūs vājākus, mūsu draugus Eiropā vājākus. Ja Latvija pieņem šo likumu, Latvija būs pirmā Eiropas Savienības dalība valsts, kura izstājas no šīs konvencijas. Mēs redzam, ka uzplaukumu piedzīvo atvērtas dinamiskas sabiedrības, kas risina sociālas problēmas, nodrošinot pilsoņu drošību. Tās ir valsts, ne tikai ar augstāku labklājības līmeni, bet arī valsts, kuras risina vardarbības problēmas pret sievietēm un ģimenēs. Ja lēmums izstāties no konvencijas nav propagandas iespaids, tā jājautā, vai ir racionāli pašiem spērt soli prom no draugiem, spērt soli nezināmajā. Ir skaidrs, norobežošanās no draugiem padarīs mūs vājākus. Draugi mums ir nepieciešami gan tautsaimniecības attīstībai Eiropas tirgu, gan drošības garantēšanai grūtā brīdī. Kolēģi, mūsu labklājība un drošība var plaukt tikai kopā ar draugiem Eiropā. Ar draugiem, ar kuriem mēs savstarpēji apmaināmies ar pieredzi, kā vislabāk risināt sabiedrības problēmas, arī vardarbību. Izstāšanās no konvencijas būtu solis prom no Eiropas, solis nezināmajām. Aizstāvēsim Latviju, nekopēsim Krieviju. Tāpēc es aicinu atbalstīt šos priekšlikumus un izslēgt likuma projektu 1., 2., 3. un 4. pantu. Paldies!
Vārds deputātam Atim Labucim.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godāti deputāti, kolēģi. Šodien mēs diskutējam par jautājumu, kas citu starpā būtiski var ietekmēt mūsu valsts reputāciju. Runa bija par Latvijas uzticamību, par mūsu valsts starptautisko reputāciju un spēju būt priekšzīmīgu, tiesisks un demokrātisks valsts paraugu. Stambulas konvencija pat par sevi ir starptautisks instruments, kur mērķis ir mazināt vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Neatkarīgi no interpretācijām, diskusijām un politiskajiem uzstādījumiem, šīs konvencijas pamatīdeja ir cilvēku aizsardzība. Denoncējot šo dokumentu, mēs tikai atkāptos no konkrētām saistībām, bet arī dotu skaidru signālu ārvalstīm un partneriem par to, ka Latvija, kā Latvijā izturas pret starptautiskām vienošanām un beigās pret savu vārdu. Šobrīd Latvija ir NATO, Eiropas Savienības un citu starptautisku organizāciju dalībvalsts. Mēs paši esam gaidījuši, lai mūs respektē, atbalsta un aizstāv. Mēs vēlamies būt valsts, uz kuru skatās kā uz uzticamu sabiedroto. Tādu, kas nepārdomā un nemaina starptautiskas saistības, vadoties pēc politiskām vējbrāzmām. Denoncējot konvenciju, es teiktu, ka mūsu uzticamība tiks iedragāta. Turklāt starptautiskā vidē šāds solis tiktu interpretēts ne tikai kā juridiska atkāpšanās, bet arī signāls par Latvijas nostāju cilvēktiesību jautājumos. Tas var ietekmēt mūsu reputāciju starptautiskās organizācijās, samazināt mūsu balsi un ietekmi politiskās debatēs. Īpaši tādos jautājumos, kur mēs paši vēlamies solidaritāti. Piemēram, drošības, aizsardzības un palīdzība, ko mēs sniedzam Ukrainā. Iekšpolitiski jā, mēs varam turpināt uzlabot tiesisko regulējumu, kas attiecas uz vardarbības novēršanu, un mēs to arī daram. Taču starptautiski mēs nedrīkstam radīt priekšstatu, ka Latvija noraida sadarbību un kopīgi izstrādātiem principiem. Mūsu reputācija nav abstrakta. Tā ietekmē investīcijas, ekonomisko sadarbību, diplomātiskos kontaktus, un beigās tā ir iespēja mums tikt sadzirdētiem. Tāpēc kolēģi aicina mūs rīkoties ar atbildību. Aicina atcerēties, ka Latvijas vārds starptautiskajā telpā ir vērtība. Vērtība ir grūti būvēt, bet sabojāt to ir ļoti, ļoti viegli. Mēs varam diskutēt par interpretācijām, par terminoloģiju, par īstenošanas mehānismiem, bet denoncēšanas solis būtu, kas būtu atsaukt mūs atpakaļ gadiem veidot uzticību. Tas nebūtu signāls par spēku vai neatkarību, tas būtu signāls par nepastāvību. Aicinu Saeimu nepieņemt lēmumu, kas kaitēs Latvijas starptautiskajai reputācijai un pozīcijām, lai šajā jautājumā mēs spējam parādīt valstisku domāšanu un ilgtermiņu redzējumu. Gribu uzsvērt, ka mēs esam saņēmuši ļoti daudz vēstules no daudz un dažādām Eiropas organizācijām. Ziemeļvalstis ir savu ziņu devušas. Kolēģi, ieklausamies. Ejam pareizajā virzienā. Paldies.
Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, tātad pa priekšlikumiem. Es pilnībā atbalstu otro priekšlikumu, un es domāju, ka mums šodien varbūt beidzot jābeidz šīs neauglīgās kašķēšanās, sabiedrības šķelšanu, demonstrēšanu, kāda mēs tā esam, bet vienkārši jāvienojas, nu beidzam šo spēli, jā. Te bija runāts, ka kauns skatīties ukraiņiem acīs, kuri šobrīd cīnās arī par mums. Man arī kauns gan ukraiņiem skatīties acīs, man jau kauns skatīties arī mūsu sabiedrotajiem sadarbības grupu, pārstāvjiem no citām Eiropas Savienības valstīm. Man ir kauns skatīties arī Latvijas pilsoņiem acīs, kad man jautā, kas jums tur Saeimā notiek? Kas ir noticis par šiem diviem gadiem ar Stambulas konvenciju? Kāpēc tagad tā ir jādenoncē? Man nav uz ko atbildēt to, jo racionālie argumenti šajā vidē nedara. Tas, ka Stambulas konvencija ir tiešām bijis tāds pagrieziena punkts, lai beidzot mēs sāktu runāt par vardarbību ģimenēs, ka Stambulas konvencija ir uzdevusi mums konkrētus pienākumus, kas kā valstī ir jāveic, tie ir racionālie argumenti. Un arī tas, ka šobrīd jūs, kas nākušie to iniciatīvu, gribat denoncēt Stambulas konvenciju, tikai tāpēc, ka varbūt zaļzemnieki nolēma atriepties par to, kā bija spiesti kaut ko parakstīt, iestājoties koalīciju, un šobrīd uzmet zināmā mērā koalīciju. Nu, tas, manuprāt, nav nekāds godīgs risinājums tam visam. Un es domāju, ka jā, ļoti es saprotu, ka visi to labprāt izmanto, bet, kolēģi, mēs jau esam tik daudz strādājuši dažādās komisijās, un man liekas, ka mēs citos jautājumos, kas attiec vai uz ekonomiku, vai uz publiskiem izdevumiem, kur mēs esam kopā, mēs tomēr esam vienoti izpratnē. Un es ļoti labi saprotu, ka liela daļa no jums šobrīd ir kļuvuši par ķīlnieku, ķīlniekiem šai absurdai ideja denoncēt Stambulas konvenciju. Un es pieļauju, ka liela daļa gan no zaļzemniekiem, gan no Nacionālās apvienības, gan no apvienotā saraksta savā būtībā nevēlētos turpināt šo negodīgo spēli, bet frakcija disciplīna. Kolēģi, es kā neatkarīgi deputāti varu pateikt, ka tomēr varbūt, ka nevajag frakciju disciplīnu stādīt augstāk par savu sirdsapziņu, savu godaprātu. Jo patiesību sakot, ja jūs ievērojat frakciju disciplīnu uz tādiem kolektīvajiem pasākumiem, es nedomāju, ka jums tas politikā šo te dzīvi padarīs ļoti rožainu un patīkamu. Jo ārpus šīs politiskās dzīves eksistē arī cita dzīve, profesionālā dzīve, dzīve, kur jums jābūt godprātīgiem, kur jūs nevarat paļauties uz kaut kādām absurdām idejām, tas, kas notiek šobrīd. Kolēģi, es domāju, ka vēl ir laiks jums atkāpties. Es nedomāju, ka Mūrnieca kundze ir šausmīgi laimīga to, kas bija jādara tagad ārlietu komisijā, un ka Mūrnieca kundzei būs jāstāst saviem sadarbības partneriem ārlietu jomā, kas te noticis, jo to, kas te noticis, normāli jau nevar izstāstīt cilvēkiem, kas te notiek. Mēs tērējam laiku uz absolūti destruktīvām lietām. Tā vietā, lai domātu, ko tad beidzot darīt ar ekonomiku, mums ir budžets priekšā, ko darīt ar drošību, mēs nerunājam par to, par ko vajadzētu runāt, bet mēs pieķeramies tādām populistiskām lietām un tagad sīksti turamies pie tā, lai tikai nebūtu jāatkāpjas no kaut kad solītā. Tā kā, kolēģi, es tiešām aicinu šobrīd atveicināties denoncēšanas piekritējus un arī balsot par to, ka nu, tas nav vajadzīgs. Tie, kuriem ir sirdsapziņa godprāts, nu lūdzu, izejiet ārpus frakcijas disciplīnas un dariet tā, kā vajadzētu darīt pēc jūsu sirdsapziņas. Paldies.
Vārds deputātam Uģim Rotbergam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, pirms es sāku runāt un teikt to, ko es vēlējos pateikt, gribu paust, ka man ir svarīgi šobrīd šeit uzstāties, lai arī varbūt nākošajām paaudzēm paliek stenogramma, ka šis tik svarīgā jautājumais nepalika malā un varbūt kāds arī ieklausīsies, nu, kaut gan maz cerību tajos argumentos, ko es šobrīd šeit paudīšu. Man nav pieņemams ne mērķis, ne steidzamība, kādā tika pieņemt šie likumi. Ne metodas. Šī jautājuma prezentācijas sākumā ārlietu komisijas vadītāji mūs maldināja. Viņi teica, ka šis jautājums ir izdiskutēts ar valsts un sabiedriskām organizācijām. Ārlietu komisijā notika bezprecedenta gadījums, kad ārlietu komisijā netika dots vārds ārlietu ministrijas pārstāvjiem. Tāpat netika dots vārds tām nevalstiskajām vai nevaldības organizācijām, kuras jau daudzus gadus vēl pirms Stambulas konvencijas ratifikācijas nodarbojās un palīdzēja krīzē nokļuvušām sievietēm, kas gan cieta no vardarbības vai arī ģimenē tāda bija. Un es aicinātu tos kolēģus, kas šeit runā par dzimumiem un dzimtēm, nejaukt vairākas lietas. Dzimums un seksuālā orientācija, tās ir divas dažādas lietas. Kā pareizi norādīja Kirštēna kungs, mūsu dzimumu nosaka chromosomas X un Y. XY ir vīrietis un XX ir sieviete. Bet mēs zinām arī citas chromosomu kombinācijas. Ir XXY, ir tikai X, ir 3X, kas visi ir dažādi citi dzimumi, kādi cilvēki piedzimst. Un tas nav kādas ideoloģijas ietekmē. Tie ir dažādi cilvēki mūsu vidū, tiesa gan mazskaitlīgi, no 1 no 600 vai 1 no 1500, bet mēs viņus neredzam. Tāpēc, ka mums ir šī attieksme, kad ir tikai vīrietis un sieviete, mēs viņus reāli diskriminējam. Kaut gan satversme saka, un šeit arī Stambulas konvencijas pretinieks saka, oj, mūsu satversmes vērtības. Satversmes vērtības sargā ikviena brīvību un ikviena cieņu. Un šie cilvēki ir mūsu vidū. Tā kā es aicinātu nejaukt šīs lietas un nepiesaukt kaut kādu briesmīgu nākotni. Vēl viens arguments. Visās šajās debatēs par konvencijas denoncēšanu, konvencijas pretinieki ne reizi, ne ar pušplēstu vārdu nav norādījuši to, kas ir noticis pēdējos divos gados, kur ir šīs, kuram ir atņemts šīs vērtības. Tās vērtības ir palikušas, kādas katram ir. Kur ir bērni mainījuši dzimumu, ar ko mums biedē? Kuri vīrieši kļuvuši pa sievietēm vai otrādāk? Es kā biju vīrietis, tā es turpinu būt vīrietis, un konvencija man tur neko nevar padarīt. Tie ir viltus argumenti, bet un mūs novērš no tā, un mums stāsta par nākotni, kura nebūtu nav iestājusies tad, kad mēs divus gadus atpakaļ ratificējām. Un maldīgs ir priekšstats, ka mūsu paša likumdošana un krimināla likums atrisinās. Krimināla likums sāk strādāt tad, kad jau ir noticis nenovēršamais, kad ir, kā saka, sista sievieta vai vēl trakāk, kad ir letāls iznākums. Konvencijas tvērums ir daudz plašāks. Tas ir par to, kāda ir sabiedrība, kāda ir attieksme pret dažādo, citādo, iekļaujošu, kāda ir attieksme pret šīm dažādām sociālajām lomām, kādas ir vīriešiem, sievietēm. Tas ir viens atsevišķs neliels jautājums no konvencijas, un par to es gribu atsevišķi parunāt. Krievijas okupācijas gados vīri spēlēja hokeju. Šobrīd dāmas arī spēlē hokeju. Krievijas okupācijas gados tikai vīri spēlēja futbolu. Šodien jaunas meitenes trenējās futbolā. Atceros tādu stereotipu Rīgas domē, kad strādāju arī izglītības komisijā, mēs sniedzām mazus grantus dažādiem atbalstiem, lai varētu jaunieši doties uz visādām sacensībām. Un bija jaunieti, kur vēlējās starptautiskā turnīrā piedalīties boksā. Un deputāti teica, nē, es neatbalstu, jo tas nav sieviešu sports. Viņi noliedz kādu cilvēku personisko izvēli. Kā šobrīd mums ir mainījušies situācija? Mums ir sievietes brīvprātīgi diena armijā.
Vai vēlaties
tas nav
apvienot?
Konvencijas nopelns, tas ir laiks, kurā...
Vai jūs vēlaties apvienot laiku?
Jā, lūdzu apvienot.
Lūdzu apvienot.
Paldies. Un mūsu dāmas dienu bruņotos spēkos, mūsu vidū ir, manās partijas rindās ir sievietes zemessardze, mūsu ārlietu ministri zemessardze, mūsu drošības dienestā šeit sargā sievieti. Un nesen atgriezos, nu, biju slimnīcā. Manā istabā nāca kādas piecas māsiņas. Neviens brālītis nebija. Virsmāsa bija, nebija virsbrāļa. Paldies Mūrnieces kundzei, kas pateica, ka šī ir politisks balsojums. Un atgādina, ka šī politika ir kāda. Neuzklausīt tos, kas ir reālie interešu nesēji. Neuzklausīt mūsu ārzemju latviešu organizācijas, neuzklausīt investors, neuzklausīt eksportētājs, neuzklausīt mūsu sabiedrotos un labvēļņus tuvākajās ziemeļvalstīs. Tas ir, šis ir priekšlikums, kāpēc šo konvenciju jānoraida. Do likuma projektu. Konvencija jāpatur spēkā.
Labi, nesarunāties lūdzu ar zāli.
Netraucē man. Mēs neieklausam. Mēs neieklausamies savos brāļos lietuviešos. Mēs neieklausamies mūsu draugos ukraiņos, kur sargā mūsu brīvību un aicina mums šo konvenciju nedenonsēt. Un es nevienu negribu aizvainot un saukt pa Krievijas fanu, bet zinām politikā, ka ir tā, kā izskatās. Un iztēlojoties to Eiropas karti, kurā valstis, kas ir ratificējuši vienā krāsā, un tās, kas nav ratificējuši. Skaidri un gaiši mēs tiekam vilkti Krievijas vērtību telpā. Paldies.
Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Cienījamā saimes priekšsēdētāji, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un paskaidrošu, kāpēc. kāpēc es uzskatu, ka nav jāturpina konvencijas denonsēšana. Latvija ir demokrātiska valsts, to pasaka Latvijas satversme. Tas nozīmē, ka arī likumprojektiem ir jābūt tiesiskiem un labi pamatotiem, skaidriem. Mēs arī redzējām, cik liela ir sabiedrības interese par šo konvenciju. Ja, ir ļoti īsā laikā manā balsī bija savākt vairāk kā 20 tūkstoši parakstu. Vakar policija teica, bija vairāk kā 5 tūkstoši protestētāju. Un tieši šajos apstākļos mums ir ļoti svarīgi paļauties to, ka izstrādāto dokumentu kvalitāte ir augsta, ka tie ir labi pamatoti un arī loģiska likumprojekta sastāvdaļa ir anotācija. Un te man ir jāsaka, ka šī anotācija balstās dezinformācijā. Un es jums paskaidrošu, kāpēc. Jo šajā anotācijā ir atsauksme uz Baibrudevskas izstrādāto tā saucamo juridisko analīzi. Un Baibrudevska kopš 2016. Gada ir nemitīgi izplatījusi dezinformāciju par konvenciju. Tas, ka cilvēks māk rakstīt juridiskus tekstus un ielikt atsauces, nenozīmē kompetenci cilvēktiesību jomā. Tieši tā strādā dezinformācija. Puspatiesības skaisti iepakotas, radot ticamības ilūziju. Un šobrīd mēs gribam izstāties no konvencijas balstoties uz šādu argumentāciju. Protams, ja mēs paskatīsimies juridisko analīzi, es viņu esmu lasījusi vairākas reizes, man patīk pirmavoti. Rudesku atsaucās uz starptautisko līgumu tiesību dokumentiem, piesauc Vīnas konvenciju, piemin dažādu starptautisko tiesu lēmumus, taču viņas analīzē trūkst starptautisko cilvēktiesību kompetences. Un kas par to liecina? Es jums nocitēšu vienu teikumu no viņas gara darba, un es tiešām aicinu jūs visus, ir īpaši ties, kuriem ir juridiskā zināšanas un arī cilvēktiesību zināšanas, vai tiešām mēs Saeima varam graut savu prestižu tādējādi, ka balstamies nekompetenšu cilvēku rakstītās anotācijās. Nu tātad, Rudevskas juridiskajā analīzē jūs atradīšat šādu teikumu. No pašas konvencijas izriet, ka vardarbība pret sievieti ir vai nu civiltiesisks vai krimināltiesisks pārkāpums un nevis cilvēktiesība pārkāpums. To viņa raksta. Un tas, ko mēs redzam šajā teikumā, viņa izmanto maldinošu juridisko tehniku, viņa rada iespaidu, ka tas ir kompetenti, un pasaka, ka vārdarbība pret sievieti, atbilstoši Stambuls konvencijai, ir tikai krimināltiesisks vai civiltiesisks akts, bet tas nav cilvēktiesība pārkāpums. Un uz šī cilvēka gara darba mēs balstām mūsu lēmumus. Jūs satraucieties un norādiet, ka citas valsts saka par mūsu prestižu. Piedodiet, ja citas valstis izlasīs šo anotāciju un skatīsies, uz ko mēs šajā anotācijā atsaucamies, vai kurš tad ir vainīgs, ka kāds teiks, kas ir tām 100 gudrajām galvām? Nu, vismaz varbūt palīgi var izlasīt, ja ne visiem gudrajām galdām ir juridiskās zināšanas. Tā kā es ļoti atbalstu šo priekšlikumu un uzskatu, ka mēs nevaram turpmāk spriest par konvencijas izstāšanos no konvencijas balstoties uz pilnīgi aplamiem tekstiem. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, man nav ne mazāku šaubu, ka Latvija var pievienoties starptautiskiem līgumiem, izstāties no starptautiskiem līgumiem. Tas ir iespējams. Un mums ir tiesības balsot pār, balsot pret. Bet man gribētos saprast, kādi ir tie argumenti. Kādēļ mēs veicam vienu darbību vai veicam citu? Es redzu, ka konvencijas pretiniekiem šis jau ir ticības jautājums. Viņi tic, ka tas jādara, tāpēc, ka tas ir pareizi. Es saprotu, ka arī politiskais dividendes būs, un viņi to arī turpinās darīt, jo tagad pēkšņi mainīt viedokļi ir grūti. Bet tomēr man gribētos saprast, kādi ir tie argumenti, kādēļ Latvijai ir jāizstājas no konvencijas. Tas ir starptautisko tiesību dokuments, starptautiskais līgums. Tas neaizvieto krimināl likumu, mūsu nacionālos likumus, tie visi strādā, tie visi ir vajadzīgi. Konvencija dod iespēju mums strādāt kopā ar citām valstīm, sadarboties. Konvencija atspoguļo, mūsu dalība konvencija atspoguļo mūsu piederību noteiktu valstu grupai. Mūsu vērtības. Kāda problēma ar starptautisko sadarbību? Kāpēc Latvija ir jāatsakās no starptautiskas sadarbības jautājuma, kas attiecās uz vārdarbības novēršanu un apkārošanu? Un man ir šaubas, ka tie, kas virza, ka viņi var atbildēt. Jo ko es redzēju jūsu rīcībā? Kad bija pieteikta denonsēšana, es dzirdēju argumentu. Mēs pieņemsim speciālu likumu. Konvencija mūs nesargā. Miļie cilvēki, es sapratu, mēs tagad visi ir eksperti starptautiskas tiesības. Un tie, kas klausas, arī visu saprot. Bet varbūt tomēr uzklausīsim ekspertus. Varbūt padomāsim, vai tiešām, ja mēs pagriežam muguru, ja mēs uzskatām, ka mums nevajadzētu būt šajā saimē, vai mēs darām pareizi. Ne, tāda politika arī iespējama. Mēs varam izstāties no vienas konvencijas, no otras konvencijas. Mums ir satversme, tur viss ir pateikts. Jautājums, vai Latvija rezultātā būs ieguvēja? Padomāju tieši, kura virziena jūs gribat, lai Latvija attīstītos? Kāda Latvijas nākotne jums ir svarīga? Latvija, kas nav dalība no Eiropas Savienības, varbūt? Varbūt tieši mums nevajadzētu būt Eiropa vienkārši maza neatkarīga un vienlaikus pakļauta austrumu kaimiņa ietekmē. Varbūt to jūs gribat? Es nezinu, man tiešām žēl, kolēģi, ka jūs negribējat runāt profesionālāk, tieši analizēt problēmu. Un tā vietā mēs vienkārši, nu, saima kopuma rīkojas ļoti, varbūt, emocionāli, bet tas nav profesionāli. Mēs tieši varējam strādāt labāk. Man tiešām žēl. Es sapratu, jums grūti tagad atkāpties un izdarīt citādāk, bet padomājiet, kurai virziena jūs virzīsiet mūsu valsti.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, kaut kā jūs spītīgi raugāties, tā mazohistiski, pat es teiktu, raugāties tajā vienā austrumu kaimiņu virzienā. Un man īsti nav saprotams, kādēļ jūs nepakriežat savas galvas uz citu pusi. Uz to pusi, kurā ir mūsu strateģiskais partners un drošības garants Amerikas Savienotās Valstis. Vai ne? Un tiem, kas nezin, tad es atgādināšu, ka Amerikas Savienotā Valstu prezidents Donalds Trumps ir bijis viens no pirmajiem, kurš ir vērsies gan pret šo te voku kultūru, genderismu un arī nekontrolētajām migrantu plūsmām. Vai ne? Un tad jau šis jautājums izstās mazliet savādāks un citā gaismā. Tā kā droši jūs varat grozīt savas galvas un kaklas, kurā virzienā gribat. Un jūs redzēsiet tikai to, ko jūs paši gribēsiet sardzēt. Bet es aicinu neaizmirst, ka vēl līdz šim brīdim mūsu strateģiskais partners un drošības garants ir Amerikas Savienotās Valstis. Un Amerikas Savienotā Valstu prezidents ir Donalds Trumps. Un viņš realizē tādu politiku, kādu viņš realizē. Un tanī brīdī, Irmas kundze, Kalniņas kundze, man šodien arī raksta Amerikas latvieši, kuri dziļā cieņā un sirsnībā atbalsta izstāšanos no Stambulas konvencijas. Un tanī brīdī, kad jūs nevarat mainīt apstākļus, un šobrīd jūs nevarat mainīt tos apstākļus, ka tiks pieņemts lēmums par izstāšanos no Stambulas konvencijas, jūs varat tikai un vienīgi mainīt attieksmi. Un mainīt attieksmi ir šobrīd paskatīties ASV virzienā, nevis Krievijas virzienā, kurā jūs mazohistiski skatāties paši. Paldies!
Vārds deputātam Kasparam Briškenam.
cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi, paskatāmies vēl trešajā virzienā. Paskatāmies Turcijas virzienā. Mazāk esam par to runājuši, lai gan Turcija ir tā viena vienīgā valsts, kas ir izstājusies no savas lielākās pilsētas senās Konstantinopolis, jeb Stambulas vārdā nosauktās konvencijas. Es izmantoju vienu pētījumu no Vācijas Starptautiskās politikas drošības institūta, ir Turcijas studiju institūts, apakš šī lielā institūta, un tās vadītāja Hurkan Aksoja analizēja iemeslus, kāpēc Turcija izstājās 2021. Gadā no Stambulas konvencijas un kas bija tie galvenie argumenti. Es mēģināšu sākumā nocitēt. Turcijas izstāšanās no Stambulas konvencijas ir nepārprotams uzbrukums cilvēktiesībām un tiesiskumam. Šis solis ir daļa no prezidenta Erdoana stratēģijas, lai palikt pie varas. Ar to viņi sāk šo analīzi un tālāk izklāst, kas bija tie galvenie argumenti. Un ticiet man, tās paralēles ar Latviju ir mazliet baisas. 2021. Gada 20. Martā prezidents Erdoans izdeva dekrētu, ar kuru Turcija tika atsaukt no Stambulas konvencijas. Izstāšanās prognozējam, pat tik relatīvi konservatīvā valstī kā Turcija, izsauca ļoti plašus protestus, īpaši no sieviešu tiesību aizstāvu grupām, protams, sašutumu plašsaziņas līdzekļos, kas, protams, kritizēja šādu soli valstī, kurā ir ļoti augsts ar dzimumu saistīts vardarbības un femicīdu līmenis, tikai 2020. Gadā viena noslepkotas vismaz 300 sievietes. Un attiecīgi pēc sabiedrības šī sākotnējā sašutuma sākumā Turcijas vadība pat mazliet atkāpās. Lai gan bija visi tie paši argumenti, kas izskan Latvijā, ka konvencija ir sagrābusi interešu grupa, kas mēģina Turcijas gadījumā normalizēt homoseksualitāti, kas tas nav savietojams ar Turcijas valsts sociālajām un ģimenes vērtībām, bet beigās dažus mēnešus vēlāk prezidents, toreiz ignorējot arī parlamentu varu, izstājās no šīs konvencijas un kļuva tieši par pirmo valsti, kas to izdarīja. Un tam bija vairāki ieguvumi prezidentam. Tajā laikā, protams, opozīcija ļoti intensīvi, nu, teiksim, mēģināja vājināt Erdoanu un viņu vadītās partijas varu. Un šeit bija skaidrs politisks aprēķins šo apstākļos, kad bija pandēmija, apstākļos, kad Turcijā bija pasaulē visaugstākais inflācijas līmenis, zinām, ka viņš bija augstāks pat nekā Latvijā un Baltijas valstīs. Šajā gadījumā prezidents izvēlējās un viņa partija izvēlējās šos jautājumus nolikt priekšplānā, lai otrā plānā novirzītu šos ekonomiskos jautājumus, ko attiecīgi valdošajai koalīcijai, uz ko nebija atbildes. Un šeit, protams, bija visi šie paši argumenti par tradicionālajām turku vērtībām, neskatoties uz to, ka pat konservatīvo organizācijas sieviešu tiesību aizstāvi, kas atbalstīja valdošo Erdoanu partiju, iebilda izstāšanās no Stambulas konvencijas. Bet šajā gadījumā prezidentam un viņa partijai bija skaidrs politisks aprēķins, domājot arī par pārvēlēšanu, par tālāko koalīciju. Tajā laikā vēl konservatīvās partijas, un šeit parādās tās pirmās paralēles ar Latviju, partijas, kas bija vēl konservatīvāks, ultrakonservatīvas, viņas, protams, izmantoja šo Stambulas konvenciju, lai priekšplānā sabiedrības diskursā pirms vēlēšanām nostādīt tieši šos sieviešu vardarbību pret sievieti jautājumiem. Nu, un skaidrs, ka tajā brīdī prezidents bija ieinteresēts šķelt šo opozīciju, mest tiltu iepretim partneriem, ar ko eventuāli tik izveidot koalīciju, un šeit jau atkal šī paralēle ar Latvijas situāciju. Nu, mēs redzam, ka asins karš starp brāļiem ZZS un apvienoto sarakstu ir beidzies, vecā mīlestība, kas nekad nav laikam sarūsējusi, ir atgriezusies. Mēs redzam, ka milzīgs tilts ir uzbūvēts šeit pāri visai saimnes zālē starp Nacionālo apvienību un Latviju pirmajā vietā, lai gan to tango flirtu mēs redzējām jau pirms Rīgas domas vēlēšanām. Nu, attiecīgi arī Latvijā redzam šo pašu politisko dinamiku, kur priekšplānā ir nevis sabiedrības intereses, sabiedrības neaizsargāto daļu intereses, bet politisks aprēķins. Un arī Latvijā, protams, šis kultūrkarš ir vēlētāju mobilizācijas instruments, kas, nu, es domāju, domājošās sabiedrības daļas acīs ir pārliecinoši aizgājis par tālu. Un es patiešām apelēju pie tiem deputātiem, kuri jūtās nekomfortabli par savu balsojumu pirmā lasījumā. Neviens jau jūs šeit nekaunina. Es saprotu katra deputāta misiju, katra deputāta partijas disciplīnu tā tālāk, bet saprotiet, šis ir fundamentāls lēmums ar vēsturisku ietekmi. Vai es varētu lūgt apvienot?
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Un vēl viens ļoti būtisks arguments, protams, bija prezidenta Erdoana vēlme nostiprināt savu tēlu kā spēcīgam līderim. Nu, pilnīgi skaidrs, ka šādi jautājumi, nespējot atrisināt Turcijas ekonomiskos izaicinājumus, nu, ir relatīvi vienkārši nosīt konservatīvā valstī, sabudināt sabiedrību, nestoties to, ka 85% Turcijas sabiedrības saskaņā ar sabiedrisko aptauju ar socioloģiju neatbalsta izstāšanos, bet nu, parādīt šo stingrā līdera stāju, izstāties no Stambulas pašu lielākas vēsturiskās pilsētas vārdā nosaukto konvenciju. Es ļoti labi apzinos, ka Turcija ir mūsu NATO sabiedrotais. Mēs ļoti cienām Turciju par viņas līdzdalību mūsu kolektīvajā aizsardzībā. Par to šoreiz nav diskusija. Tomēr ir būtiski iemesli, kāpēc Turcija, kas jau 1959. Gadā tā laika Eiropas ekonomiskajā kopienā iesniedza savu pieteikumu, lai kļūtu par asociēto valsti, vēlāk jau 80. Gados arī, lai kļūtu par Eiropas Savienības dalību valsti, un ir iemesli tam, ka Turcija joprojām nav Eiropas Savienības dalību valsts. Un tāpēc šobrīd, atbalstot šo priekšlikumu, mums ir ļoti labi svarīgi apzināties, Latvija nedrīkst kļūt par otro valsti un tikai pirmo Eiropas Savienības valsti, kas no šīs konvencijas izstāsties. Lūdzu, atbalstiet šo priekšlikumu un neatbalstiet likumprojektu kopumā. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājumie deputāti, Uldis Ģermans teica, ka latvietim vienmēr nav jābūt vientiesīgam, un viņa vienīgā dzīves misija nevar būt iepriecināt sveštautiešu, ko daudz aizmirst šeit. Bet es piekrītu Rotberga kungam, kurš teica, ka šis ģenētiskais un bioloģiskais dzimums pastāv un tiešām, un es jau arī uzsveru, ka neviens viņu neapstrīd, un turpat nav nekāda sakara Stambulas konvenciju, bet mēs runājam par trešo un ceturto minēto, tas ir sociālais, un tā saucamais psiholoģiskais ir bisfantazētais dzimums. Un šeit tika pieminēta tāda būtis tēze, ko teiks mūsu sabiedroti. Un man ir tikai viens jautājums mūsu partneriem šeit un deputātiem no jaunās vienotības un progresīvajiem. Mūsu galvenais sabiedrotais ir Amerikas Savienotās valsts un tās prezidents. Un jautājums ir, vai jūs iebilstat ASV prezidenta rīkojumu pirmajā nedēļā, atbrīvot no bruņotajiem spēkiem visas transpersonas. Ja jūs iebilstiet, vai ārlietu ministrija ir sagatavojusi nosodošo rezolūciju, ko izskatītu ārlietu komisija, ja tikai gatavojuši šādu rezolūciju sagatavot, nu tad neliekuļojot vismaz šeit par sabiedrotajiem. Ja? Un otrs jautājums, vai jūs atbalstiet arī mūsu sabiedrotā galvenā ASV prezidenta teikto, ka transpersonas, jeb restīvi ne transpersonas, bet šis izfantazētais, psiholoģiskais vai sociālais dzimums, tas ir vīrieši ar bārdu, vairs nedrīkstēs startēt sieviešu sporta disciplīnās, jā. Var veidot atsevišķi sporta spēles transpersonā, lai nebūtu šie strīdi, un mēs zinām, ka pašlaik visu laiku notiek gan olimpiskajā komitejā, gan arī paralimpiskajā komitejā šie strīdi, kurš drīkst piedalīties un kurš nedrīkst. Un šeit arī Latvija, jā, un sevišķi jaunā vienotība un progresīva varētu ierosināt visiem šiem cilvēkiem veidot savus sportspēles. Bet man ir konkrēts jautājums, nākiet un izstāstiet, jā, ko jūs sakiet par šo ASV prezidenta rīkojumu un vai jūs viņu atbalstiet. Un ja ne, tad kā jūs rīkosieties? Paldies.
Vārds deputātei Selmai Teodorai Leverencei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi, arī šīs otrais priekšlikums šajā likumprojektā, kas aicina izslēgt no tā pirmo, otro, trešo un ceturto pantu, ir vēl viena iespēja un pretīm nākšana tieši tiem, kas ir steigu, nedemokrātisku procesu un sabiedrību šķelšanu, ir stūrgalvīgi ieņēmuši prātā, ka Latvijai būtu jāizstājas no Eiropas padomas konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Tā ir vēl viena iespēja jums tomēr aizdomāties. Aizdomāties par to, kāpēc jūs gribat, lai Latvija no šīs konvencijas izstājas. Bet īpaši aizdomāties par to, kādas šim būs sekas. Cik liels vardarbības pieaugums, agresijas normalizēšana un klusēšana par vardarbību ģimenē būtu jums pieņemama savu iedomāto reitingu vārdā? Cik daudz cilvēki drīkst ciest, piedzīvot traumatiskus notikumus un mirt politisko spēlīšu un ieriepšanas valdībai vārdā? Vai ir kaut kāda normas robeža, kaut kāds aprēķins, kas to attaisnotu? Gan no draudiem, kas ir izskanējuši pret aktīvistiem, kas organizēja šo protestu, gan no vispārējas agresijas normalizēšanas ciešam mēs visi. Zinu, ka daļa no jums domā, ka cilvēki, kas atbalsta konvenciju un vakar piedalījās protestā, ir apmaksāti protestētāji. Pirmkārt, tā nav, jo cilvēki mēdz iestāties par lietām, kas viņiem šķiet pareizas un svarīgas, arī ja viņiem neviens par to nemaksā. Un pat tad, kad tas viņiem var radīt nopietnus apgrūtinājumus un šķēršļus dzīvē. Zinu, ka vismaz daļai no jums tur ir grūti iztēloties. Otrkārt, ir ļoti svarīgi reflektēt par to, kāpēc agresija publiskajā telpā ir normalizēta un kāda loma tajā būtu tieši tam, ja Latvija izstātos no šīs konvencijas. Varmākas ir sajūtoši atriebības un asinsgaršu un ir vēl gatavāki nekā jebkad agrāk. Savu agresiju paust pret jebkuru līdz cilvēku, sievieti, bērnu un pret katru, kas ir neaizsargāts un kļuvis vēl neaizsargāts. Pleškāns kundze, es gribētu jums pateikt,
nesarunāties lūdzu ar zāli.
Es jums ticu, ka jūsu meita un jūs pati esat saņēmusi draudus. Man tiešām ir ļoti žēl, ka tā notika. Es ļoti labi zinu, kā tas ir, un es zinu, un es tiešām uzskatu, ka tas nav pareizi, ka gan jūsu meita esat saskārušās ar šo agresiju. Tam nav attaisnojuma, tiešām. Man šķiet arī ļoti slikti, ka jūs iestājaties pret cilvēktiesību aizsardzību un jūs esat par to pelnījis kritiku, bet es jums piekrītu, ka agresija nav kritika. Mēs, progresīvie, esam vienmēr iestājušies par to, lai cilvēktiesības un aizsardzība pret vardarbību attiektos uz visiem cilvēkiem. Un tam būtu arī jātiec uz visiem cilvēkiem, nevis tikai uz tiem, kur paši atbalsta cilvēktiesības arī citiem. Ko es ar to gribu teikt? Tas, ka dažādas agresijas un mikroagresiju formas sabiedrībā ir normalizētas, nav arguments, lai izstātos no konvencijas pret vardarbību. Tieši otrādi, konvencija ir iemesls, lai katrs no mums reflektētu, kādēļ es uzvedies agresīvi, vardarbīgi vai diskriminējoši pret citiem, īpaši viņi ir neaizsargāti. Tieši atzīstot, ka katram no mums ir jāaug, mēs varam izaugt no vardarbības normalizēšanas un noklusēšanas kultūras visi kopā. Aicinu aizdomāties un izmantot iespēju, ko mums sniedz šis priekšlikums, un atbalstīt to, kā arī saglabāt Latvijas dalību Eiropas padomes konvencijā par pretvardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Paldies.
Vārds deputātei Irmai Kalniņai.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kundze. Man mīļie kolēģi, ir nu pat ienākuši ziņas no Leta, ka Lietuvas jauno ministru prezidenta Inga Rugaine uzsaka, ka Lietuvai būtu jāratificē Eiropas padomes konvenciju par vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenēm. Tā, tās ir viens ziņas. Otrs es vēlos precizēt to, ko kolēģa Linda Liepiņa teica par ASV. Es šo to zinu par to valsti. Un arī vadu to sadraudzības grupu. Esmu sapratusi, ka Liepiņas kundze jūs maisat migrāciju ar vardarbību. Tās ir divas atsevišķas lietas. Tās ir milzīgi lielas atšķirības. Tas ir viens, numur divi. ASV kopā ar Kanādu mūsu sabiedrotie NATO ir vienā organizācijā, ko sauc par sievietu, miers un drošību. Sievietu, miers un drošību. Kur vairāk kārt parādās tas vārds, ko jūs negribat dzirdēt. Tātad, to Trumpa kungs ir parakstījis. Arī viņu ministri ir parakstījuši. Un tāpēc es gribētu argumentāciju, ka tā nav, ko jūs teicāt. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Gatim Liepiņam.
Godātie kolēģi, šis priekšlikums paredz izslēgt visus šī likuma projekta punktus, un faktiski ar to tiek izslēgta iespēja denoncēt šo konvenciju. Tāpēc es arī aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, manuprāt, ļoti labs priekšlikums, bet par šo priekšlikumu arī bija pietiekami daudz šeit diskusijas. Un es vēlētos reflektēt uz dzirdēto. par Amerikas Savienotajām valstīm. Amerikas Savienotās valstis nenoliedzami ir un būs mūsu strateģiskais partneris. Par to nav un nedrīkstētu būt, manuprāt, saprātīgam cilvēkam nevienam šaubu. Bet es vēlētos atgādināt, ka šai konvencijai ar Amerikas Savienotajām valstīm nav pilnīgi nekāda sakara. Un arī nav nekāda sakara ar pašreizējā ASV prezidenta Donalda Trumpa īstenoto politiku. Šī ir Eiropas Padomes konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Atslēgvārds – Eiropas Padomes konvencija, kurā Amerikas Savienotās valstis nav un nevar būt un nekad nav bijušas dalībvalsts. Krievija geogrāfiski šobrīd atrodas Eiropā, tāpēc viņa arī ir darbojusies šajā organizācijā. Bet ar ko mēs gan varam ieiet vēsturē? Mēs varam ieiet vēsturē, ka Latvija būs pirmā Eiropas Savienības dalībvalsts, kura izstāsies no šīs konvencijas. Ar to gan mēs ieiesim vēsturē. Tad es vēlētos atbildēt uz vēl vienu jautājumu, kas ļoti bieži izskan. Vai visi, kuri iestājas pret konvenciju, ir putinisti? Nē. Es arī vēlētos precizēt, ko teica Vaira Vīķa Freiberga. Kad cilvēki ir propagandas ietekmēti, tā ir būtiska atšķirība. Lielākā daļa patiešām nav putinisti. Nē, daži te ir, tur nav šaubu. Bet ne lielākā daļa, lielā daļa pat ir patrioti, kur ikdienā dara daudz laba Latvijai un vēl Latvijai tikai to labāko. Bet, diemžēl, viņi paši neapzinās, ka viņi ir uzķērušies uz Krievijas propagandas viltīgā āķa. Krievijas propaganda ir ļoti viltīga un veiksmīgi konstruēta, lai šķeltu sabiedrību jebkurā jautājumā, jebkurā iespējamā jautājumā. Krievi izmanto jebkuru jautājumu, lai šķeltu sabiedrību. Vai tā ir Stambulas konvencija, ja tur atrod iespēju šķelt? Vai tie ir vēja parki? Vai tas ir 5G? Vai tās ir vakcīnas? Arī ķīmiskās trases? Es domāju, ja izdotos mūs sašķelt par to, ir jāliek krējums zupā vai nav, tad arī to Krievija izmantotu. Kolēģi, aicinu tomēr atapties un neatbalstīt konvencijas denoncēšanu. Paldies.
Vārds deputātam Edmundam Cepurītim.
Kolēģi, arī pie šī priekšlikuma vēlos atgādināt to, ko mēs varam izlasīt mūsu e-pastos citās ziņās, ka šodien visā Eiropā runā par Latviju. Mēs esam lepojušies ar to, ka mēs spējam ietekmēt darba kārtību arī citās valstīs un ielikt tajā mums svarīgas prioritātes. Bet šodien runā par Latviju un ne par mūsu prioritātēm. Runā par bažām saistībā ar Latviju. Runā par to precedentu, ko mēs esam ielikuši šodienas darba kārtībā un kuram ir ļoti, ļoti grūti atrast, kas tieši ir tas pamatojums, kādēļ kaut kas tāds ir radies, kādēļ šāda parlamentārieša Latvija pirmajā vietā iniciatīva ir nonākusi tik tālu. Kas ir tas pamatojums, kas jums ko tādu attaisno, kuras Latvijas cilvēku problēmas jūs šobrīd risināt? Kuras Latvijas cilvēku problēmas jums dalība konvencijā traucē risināt, kas attaisno šo strateģisko zaudējumu? Ka šobrīd visā Eiropā runā nevis par mums svarīgo, bet par mums un mūsu problēmām, kuras jūs radāt šeit uz līdzenas vietas. Un šeit ir bijis piedāvāts tas viens risinājums, kā mēs varam nerunāt par Krieviju. Ka mēs varam iestāties pret Eiropas vērtībām, bet vienlaikus, ka mums nav kopīga ar Krievijas vērtībām. Un tas šeit ir izskanējis nu, kā tāds apspriežams piedāvājums, kā var savienot divas šīs lietas, ka Latvija veidos tādu citu vērtību zonu acīm redzot. Ka būs tāda palākā zona, kurā Eiropas vērtībām sakam nē, Krievijas vērtībām arī sakām nē. Un par to varbūt ir vērts parunāt. Nu, kas ir tas modelis, kas ir tie piemēri, kur tas ir strādājis, pierādās? Vai tas ir domāts tāds Ungārijas šī brīža modelis? Kādu laiku mums bija Ungārijas karogi viskaut kur parādījās. Pēc tam, man liekas, Latvijas sabiedrība skaidri pateica, ka šāds modelis, šāda attieks pret mums svarīgiem jautājumiem mums nav pieņemama. Tā problēma, kāpēc maz tādu piemēru, ir, ka Krievija, protams, arī aktīvi strādā, lai visas šīs palākās zonas pārņemtu, ietekmētu, ieliktu savus ietekmes kanālus. To labi saprata, piemēram, sabiedrība Moldovā, dodot pilnu mandātu saviem pārstāvjiem izvēlēties skaidri Eiropas integrācijas ceļu. Saprotot, ka ir ļoti, ļoti grūti palikt kaut kur pa vidu, un tas ir kaut kas, ko arī mēs paši esam atbalstījuši, ka nevajadzētu būt tādām palākajām zonām, mums ir svarīgi nostiprināt šīs sadarbības saiknes, un tas ir iespējams, jā, pateicoties Eiropas vērtībām, kur Eiropas padoma ir viena no tām organizācijām, kas daudz par tām iestājas. Mēs arī šodien pieņemtajā paziņojumā atsaucāmies uz vairākām lietām, kur Eiropas padome ir panākusi šo kopīgo vērtību pārvēršanos konkrētos risinājumos iestājoties pret Krieviju. Un tagad atgriežamies pie sākuma. Šobrīd vairāku Eiropas valstu politiķu darba kārtībās ir Latvija un izskan bažas par to, kas šeit notiek. Un tās ir domas, kā pasargāt mūsu un mūsu sabiedrības arī skaidri pausto vērtību orientāciju, līdzīgi kā mēs nesen domājām par Gruziju un to nesakritību pēc pēdējām vēlēšanām un šo vēlēšanu nozagšanu, kas ir bijusi starp Gruzijas sabiedrību un tās valdību. Tā problēma ir, ka mēs šobrīd aizņemam vietu mūsu sabiedroto darba kārtībās tā vietā, lai būtu daļa no šīs komandas, kas palīdz risināt mums svarīgo. Un tad noslēgumā ļaujiet vienkārši man jūs atgriezt realitātei manā skatījumā par vienu jautājumu, ka atbildību par šo balsojumu un izvēli var nolikt kaut kur citur, vai pie prezidenta, vai premjerministrs, vai kādiem citiem uzvārdiem. Un es vēlējos šeit atgādināt, ka tomēr Saeimas deputātiem atbildība par šo balsojumu jāuzņemas šeit un tagad jums pašiem. Nav iespējams to novelt uz kādu citu. Ja nepieciešams, varbūt izmantojiet laiku apdomāties, salikt kopā visas tās vēstules, visas tās ziņas, kas mums ienāk, vai tas tiešām atbilst tam kursam, kur mandātu jums ir devusi Latvijas sabiedrība, tas, ko mēs šobrīd darām. Šī atbildība ir Laiks. Tikai jūsu rokās.
Vārds deputātei Antoņinai Ņinašavai.
Kolēģi, tad priekšlikums. Priekšlikums numur divi. Tiem, kas nav lasījuši priekšlikumus, vēlreiz atkārtošu par ko. Tad izslēgt likumprojekta 1., 2., 3. un 4. pantu. Tad pēc būtības neizstāties no Eiropas padomas konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Kāpēc ir svarīgi šajā brīdī tieši šo priekšlikumu atbalstīt? Tā ir iespēja. Tā ir iespēja vēl, teiksim, pateikt tādu pauzi, varbūt nevienmēr obligāti noraidīt visu kustību, kur jūs jau politiski šobrīd tādi esat iekustējušies un nevarat apstāties, bet vismaz šajā priekšlikumā nobalsojot, nu tad atbalstot mēs ielikt varbūt kaut kādu pauzi. Varēsim ieelpot, izelpot un padomāt vēlreiz. Un kāpēc šis ir jādara? jo es neesmu joprojām sadzirdējusi no konservatīvo vai tradicionālo vērtību piekritējiem, kas tad īsti ir šajā konvencijā pret tradicionālajām un konservatīvajām vērtībām. Kaut vai viens atnāktu no jums, kolēģi, tīpaši no Nacionālas apvienības, kas piesauc šo argumentu, un īpaši Zaļo un Zemnieku savienības, kas pasaka, ka šis ir kaut kādā veidā pret viņu vērtībām, un pirms tam viņi bija spiesti balsot pret savām vērtībām, un šobrīd viņi, tā teikt, atgriežas atpakaļ pie savām vērtībām, tad es jūs sirsnīgi aicinu, kolēģi, no atnāciet kaut viens un pasakiet, kas tieši šajā konvencijā pret vārdarbību ir pret jūsu tradicionālajām vai konservatīvajām vērtībām. Un man nav nekas pret konservatīvajām vērtībām. Un arī ģimenes un ģimenes drošībā ir, manuprāt, konservatīvas vērtības. Bērni, aizsargāti bērni no vārdarbības varētu būt arī konservatīvas vērtības. Bet arī šajā konvencijā viss ir tikai un vienīgi par šo, par aizsardzību pret vardarbību, par atbalstu cietušajiem. Un jūs nevarat nosaukt nevienu, jūs nevarat droši nāciet šeit runājiet, es ar zāli nesarunāšos, bet atnāciet un pasakiet, kas ir tās lietas, kas ir pret jūsu konservatīvām vērtībām. Man negribētos arī izklausīties populistiski, tāpēc es nu neminēšu, kas ir pretējais cīņai pret vardarbību ir attiecīgi vardarbība. Nu nevar taču būt vardarbība konservatīvā vērtība, nē. Es tam neticu un negribu ticēt, tāpēc cīņa pret vardarbību jābūt arī konservatīvai. Tad atnāciet un pasakiet, kas šajā konvencijā tāds ir teikt, jūs to nevarat izdarīt. Un arī par kristīgajām vērtībām. Par kristīgām vērtībām, protams, Šleser partija aktīvi aizstāvēs, bet es aicinu jūs, kolēģi, no Nacionālas apvienības, no ZZS, no apvienotā sarakstam, kam kristīgas vērtības ir tūs, atnākt un paskaidrot, kas šeit ir slikts šajā konvencijā. Lūdzu, nāciet, paskaidrojiet, jo, piemēram, teologs Indulis Paičs reiz ir teicis par Stambulas konvenciju. Es nocitēšu. Stambulas konvencija ir ļoti elegants, smalks veids, kā liberālā Eiropā un viņas kompetenti cilvēki mēģina pasargāt Eiropu. Bet uzmanību, tā ir nenormāli kristīga pieeja, un tās ir vērtības darbībā. Tad, kolēģi, pasakiet, kas konvencija ir pretrunā kristīgām vērtībām vai... Un es aicinu apvienot debašu laikus.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Un tad atgriežoties pie valstīm un mūsu draugiem, un arī tā kā Zivtiņa kungs šeit ir pieminējis, ka šis ir, nu viņš jau svin, viņš saka, šis ir pirmais solis. Un pārējās valsts Eiropā sekos mums līdzi. Ja kurās valsts? Polija? Polija bija īstenībā pietiekami drosmīga, lai īstenībā, neskatoties uz savām konservatīvām vērtībām un tradicionālajām un ļoti kristīgām, būt tiem, kas cīnās pret vardarbību, pret sievietēm. Tad kāpēc mūsu konservatīvie spēki nevar būt tik drosmīgi, lai sabiedrībai skaidrotu, ka tā ir maldinoša informācija, ka viņus maldina par to, ka konvencija ir par kaut ko citu, ko te Kirštēņa kungs fantazē, ka tas ir tikai par cīņu pret vardarbību, tikai un vienīgi. To ir atzinusi satversmes tiesa, to ir atzinusi viss eksperti, un jūs to arī varat paskaidrot savam vēlētājam. Nevis turpināt, maldināt gan sevi, gan pārējos par to, ka tur kaut kas ir rakstīts, tur nav nekā tāda. Un es skatos, ka neviens no jums neplāno nākt runāt un tomēr atbildēt uz šiem jautājumiem. Man patiesi žēl, jo piemērs ir ļoti svarīgs. Un Zivtiņa kungs grib, lai mēs esam piemērs, lai pārējais sāktu arī denonsēt konvenciju, bet mēs vēl līdz šodienai bijām piemērs arī Lietuvai. Un šodien Lietuvas premjera mums arī burtiski pirms pusotras stundas pateica to sarunā, tikko viesojoties šeit Saimā. Viņa pateica, jūs bijāt, jūs esat, viņa vēl teica esat, jo viņa vēl prasīja, kā tad mums veiksies šodien balsojumā. Viņa teica, jūs esat mūsu piemērs. Jūs esat mūsu piemērs, un mēs... Un tāpēc šis ir svarīgs jautājums. Un tāpēc šis ir par cīņu pret vardarbību, kas arī ir konservatīvas vērtības. Un tāpēc es nevaru saprast, kamēr jūs nevarat pamatot, kāpēc cīņa pret vardarbību, pret sievietēm un īpaši ģimenē un pret bērniem varētu būt pret konservatīvām vērtībām vai tradicionālām. Nā, lūdzu, paskaidrojiet. Bet es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un tomēr ievilkt telpu un cīnīties ar citām problēmām, nevis pret mūsu sabiedrību. Paldies.
Vārds deputātei Leilai Rasimai.
Kolēģi un kolēģis, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, izslēgt likumprojekta 1., 2., 3. un 4. Pantu. Šie panti paredz tātad pamatojoties uz Eiropas padomes 2011. Gada 11. maija konvencijas par vardarbību pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu denonsēšanu. Tātad gan izstāšanos no konvencijas, gan paziņojumu par denonsēšanu iesniegšanu Eiropas padomes ģenerālsekretāram, gan denoncēšanas paziņošana oficiālā izdevumā Latvijas vēstnesis, gan arī to, ka līdz ar konvencijas denoncēšanu spēku zaudē likums par Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Tātad, šis viss likumprojekts, viņš paredz to, ka vienā dienā mēs sagraujam būtībā infrastruktūru, kas veidota gadiem. Un šis priekšlikums konkrētais iesniegtais paredz to, ka mēs to neizdaram vienā dienā un mēs nesagraujam šo infrastruktūru. Mēs visi atceramies Jēkabpils traģēdiju lietu, kas kļuva simboliska ne tikai cilvēka dzīvības zaudēšanas dēļ, bet tāpēc, ka tā atklāja mūsu valsts nespēju saulaicīgi pasargāt sievieti no vardarbības, lai gan brīdinājuma signāli bija redzami. Tā bija varmākas un slepkavas rusiņa lieta, gadījums, kurā vardarbības upuris vairāk kārt vērsās pēc aizsardzības, taču iestādes nespēja sadarboties, rēģēt pietiekami ātri un novērst noziegumu. Šis gadījums satricināja sabiedrību un pamatoti, bet vēl būtiskāk tas kļuva par brīdinājuma zvanu, kas lika valstī beidzot izveidot to infrastruktūru, kāda citviet Eiropā jau pastāvēja. Pretvardarbības konvencija patiesībā ir ļoti konkrēta. Tajā ir noteikts, ka valstī jānodrošina četras pamatlietas – profilakse, aizsardzība, sodīšana un politikas koordinācija. Rusiņa lietā visas četras bija izgāzušās. Mums nebija pietiekamas profilakses, nebija apmācību, nebija skaidru sabiedrības signāla, ka vardarbība ir noziegums, nevis ģimenes lieta. Deputāts Zivtiņš, deputāte Petrāviča un daudz citi deputāti arī mūsu politiku, tostarp starptautisko tiesību jomā, vēlas padarīt par iekšējo lietu, lai gan esam daļa no Eiropas, un mums ir atbildība attiecības arī starptautiskā līmenī. Atgriežoties pie rusiņa lietas, nebija arī aizsardzības. Policijai un prokuratūrai nebija vienotas sistēmas, kas ļautu ātri reaģēt uz vairākkārtējiem draudiem. Ne soda, jo likums nedarbojas pietiekami koordinēti. Un koordinācijas nebija vispār, informācijas apmaiņas starp dienestiem nenotika. Tāpēc pēc šī gadījuma valsts sāka veidot sistēmu, kas vēl ir jāuzlabo, bet tā darbojas arvien labāk. Tikai ieviesa stingrākas sankcijas pret vardarbības veicējiem. Krīzes dzīvokļi un paplašināti rehabilitācijas pakalpojumi. Bargākas sankcijas par vajāšanu, draudiem un pagaidu aizsardzības pret vardarbību pārkāpšanu. Un sagatavots vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanas un apkarošanas plāns 2024. un 2029. gadam. Tie ir tieši tie elementi, kurus pretvardarbības konvencija pieprasa un kuri radās tikai radās cita starpā kā atbildes reakcija uz rusiņa lietu. Kolēģi, mēs konvenciju neieviesām tāpēc, ka kāds to prasīja no Briseles vai Strasbūras. Mēs to ieviesām tāpēc, ka Jēkabpils traģēdija pierādīja. Bez šādas sistēmas mēs nespējam aizsargāt savus cilvēkus. Šī lieta arī spilgti parādīja, cik bīstami ir domāt, ka vardarbības novēršana ir tikai sieviešu jautājums vai ideoloģija. Tā ir tiesiskās valsts un cilvēka cieņas lieta. Eiropas cilvēktiesību tiesa savā praksē, piemēram, nozīmīgajā lietā Opus pret Turciju, ir skaidri pateikusi, ja valsts nespēja pasargāt sievieti no zināmas un reālas vardarbības, tā pārkāpj cilvēktiesības. Tieši tāpēc Rusiņa lieta ir jāatceras, ne tikai kā traģēdija, bet arī kā pagrieziena punkts Latvijas tiesiskajā politikā. Tā parādīja, cik dārgi maksā likumi, kuri darbojas vāji un kuriem nav atbalsta, starptautiskās labās prakses, ekspertu un sabiedrības iesaistes. Stambuls konvencija mums palīdzēja šo sistēmu izveidot. Tāpēc Nacionālā apvienība, Latvija pirmajā vietā un arī Zaļzemnieki un apvienotais saraksts. Kolēģi, kad mēs šodien runājam par izstāšanos no šīs konvencijas, mums jājautā sev, vai mēs tiešām gribam atgriezties laikā pirms Jēkabpils traģēdijas, vai mēs gribam riskēt ar sistēmas sabrukumu, kuru tik grūti bija izveidot, vai tiešām mēs aizmirsīsim, kā labā mēs strādājam. Paldies!
Vārds Aleksandram Kalējam, Kultūras ministrijas parlamentārajam sekretāram.
Jo cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, deputātes, deputāti. Kultūras ministrija atbalsta priekšlikumu apturēt procesu izstāšanos konvencijas par vardarbības novēršanu, līdz ar to, ka šie arī ir šie priekšlikuma būtība, un līdz ir izpildīti pamata kvalitātes priekšnoteikumi. Un šie gan ir svarīgi, un tie ir veseli divi, bet visaptvaroši. Pirmais, tas ir ietekmes izvērtējums. Kas tad ir un kas nav izdarīts vardarbības novēršanas jomā? Otrais, nodrošināta pilnvērtīga sabiedrības līdzdalība gan visiem, kas novērš vardarbību, gan nozaru organizācijām. Denonsēšana ir neatgriezenisks solis, un to nevar izmēģināt. Pašlaik nav sistēmiski izvērtēta ietekme ne uz kultūru, mēdījiem, sabiedrības saliedētību. Arī šodien visas dienas garumā nākšu un stāstīšu no tiem faktiem, kas ir mūsu rīcībā. Bet vai tas ir visaptvarošs izvērtējums, vai tas ir tas, kā šis būtu jādara? Un arī vardarbības novēršanas plāna izpilde, kas izriet no Stambulas konvencijas, kurā ir konkrētas rīcības un budžets, kā mazināt vardarbību no skolām līdz augstskolām, žurnālistu drošību un darba vietās. Papildus Saeimas un nevalstisko organizāciju deklarācija par sadarbību ar pilsonisko sabiedrību paredz iekļaujošu dialogu un pieejams komisijas sēdes. Ja radošajām nevalstiskajām organizācijām ārlietu komisijā netika dots vārds, bet reālas sekas skar taču tieši šos tūkstošus, kur viņi pārstāv, kā mēs varam apgalvot, ka sekas ir izvērtētas. Un šeit man ir rokā tieši šī vēstule. Gan no radošo savienību padomes, gan no laikmetīgajām kultūras nevalstiskajām organizācijām. Un kā saka, atkārtošana zināšana māte. Latvijas radošo savienību padome un laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija stingri iestājas pret iespējamo Latvijas izstāšanos no Eiropas padomes konvencijas par vardarbību pret sievietēm, vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Apstākļos, ka drošība un aizsardzība ir mūsu valsts prioritāte, lūdza mūsu likumiskos pārstāvjus kalpot sabiedrības ilgtermiņa interesēm, demokrātijas un humānismu vērtībām, kas mūs atšķir no autoritāram agresoru valstīm. Aicinām Saeimas un valdības locekļus rūpēties par visas sabiedrības drošības, īpašu uzmanību veltot tiem, kuri saskaņā ar oficiālu statistikas datiem visvairāk pakļauti vardarbības riskiem. Vardarbības normalizēšana nav pieļaujama nekādos apstākļos. Izstāšanās no konvencijas veicinās toleranci pret vardarbību un mazinās sabiedrības uzticēšanos valstī. Šajos ģeopolitiskajos apstākļos jebkādas novirzes no Eiropas vērtībām ir bīstams solis tuvāk agresoru valstīm, kas nav ieinteresētas militāri, sociāli un morāli stipras Latvijas pastāvēšanā. Lūdzu apvienot debašu laiku.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Turpinot vēstuli no Radošo savienību padomes un laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociēse, lūdzam deputātus un valdības locekļus stiprināt Latvijas ārējo un iekšējo drošību un nemanipulēt ar emocionāli uzlādētiem tematiem politiski sautīgu interešu vārdā. Un ir skaidrs, ka, diemžēl, ir jāatkārto šī vēstuli no šīs tribīnes tikai tāpēc, ka netika dots vārds nevalstiskajām organizācijām ārlietu komisijas sēdē. Tas ir vienīgais iemesls. Ja vakar tiktu dots ārlietu komisijas sēdē NVO pilnvērtīgi, paust savu viedokli, šobrīd šis netiktu šeit atskaņots. Pareizā secība ir skaidra. Vispirms izvērtējam un uzklausām. Pēc tam lemjam. Paldies.
Vārds deputātei Līgai Rasnačai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dargie kolēģi, šeit jau tika pieminēts vairākas valstis, un es arī izvēlējos vienu valsti, kuru mēs varētu uzskatīt par piemēru. Es ceru, ka nevienam nav prātā noniecināt Somiju kā drosmīgu eiropeisku valsti. Un Somija parakstīja konvenciju 2011. gadā, ratificēja 2015. gadā. Organizācija Grevio pirmo savu izvērtējumu un rekomendācijas sniedza 19. un 20. gadā. Un nu pat 24. gadā ir arī nacionālais ziņojums par konvencijas darbības rezultātiem. Tāpēc nu, es aicinu tomēr pārdomāt, vai nav mazlietiņ sasteigta šī denonsēšana, ja pirms rezultāti nekādi vēl nav izvērtēti. Otrs jautājums, ko es gribēju pieminēt, ir tas, ka es tomēr nāku no akadēmiskām aprindām un es gribu minēt šeit kā argumentu, kas iespējams neiedarbosies, bet kas, manuprāt, ir svarīgs. Tas ir Eiropas studentu apvienības paziņojums, jo Eiropas studentu apvienība, kas apvieno 20 miljonus studentu no 40 Eiropas valstīm, aicina Latvijas Saeimu, tieši mūs, noraidīt jebkuru priekšlikumu, par izstāšanos no Stambulas konvencijas. Atkārtoti apliecināt Latvijas apņemšanos ievērot Eiropas vērtības, tieši tā tur ir teikts, Eiropas vērtības cilvēktiesībās, demokrātijā un tiesiskumā, jo tas viss ir ietverts konvencijā. Otrkārt, turpināt īstenot efektīvus preventīvos aizsardzības pasākumus sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību, par ko šeit runāja kultūras ministrijas pārstāju, sadarbībā ar izglītības iestādēm, tātad arī universitātēm un studentu kopienu. Paldies par uzmanību.
Vārds tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Egnerei.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētāji. Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, es ticu parlamentārai tiesiskai valstī un es ticu, ka šajā Saeimā lēmumi tiek pieņemti Latvijas tautas labumam. Mēs katrs, arī ministri, esam devuši zvēras no šīs tribīnas un mēs katrs no sirds kalpojam tam, lai zvērstā doto solījumu izpildītu vārdos. Tieši tādēļ es šodien labā ticībā paļaujos, ka kaut arī šajā garajā un smagajā diskusiju ceļā ir pazudis cieņpilns dialogs. Mēs tomēr šeit, Latvijas Republikas Saeimā, varam diskutēt par faktiem, argumentiem un runājot par Latvijas Republikas spēkā esošām starptautiskajām saistībām, vērtēt ārpolitiskus, un juridiskus argumentus. Mēs, ratificējot konvenciju, balstījāmies 2021. gada Satversmes tiesas spriedumā dotajai konvencijas atbilstības izvērtējuma analīzei mūsu Latvijas Republikas Satversmei. Tādā juridiskā tvērumā diskusijas ar atbalstītājiem un pretiniekiem cieņpilni notika ratificējot konvenciju. Un es no sirds ticu, ka tie, kas balsoja pret, balstīja savu lēmumu, sava vēlētāja iespējamā pārliecībā, nezināšanā, vērtībās, es to pieņemu. Bet vai jūs tiešām vakardien, runājot ar cilvēkiem, daudzi no viņiem bija dzimuši pēc 4. maija balsojuma, kur mēs ar lepnumu un asarām acīs atskatāmies uz tām ļaužu masām, kur sagaidīja balsotājus šeit pie durvīm. Šos pēc 4. maija dzimušos Latvijas Republikas pilsoņus, viņu ģimenes, kura nāca un aizstāvēja Latviju jau kā brīvu un tiesisku valsti, jo viņa nepazīst dzīvi totalitārismā. Viņa nepazīst dzīvi valstī, kur tiesiskums ir piekarināts tikai kā sauklis. Viņa nāca aizstāvēt tiesiskumu, cilvēktiesības un demokrātiju. Un vai jūs no sirds zinat, ka jūs pazīstat savu vēlētāju un jūs zinat, ka viņa tur nebija? Vai jūsu vēlētājs brīdī, kad saka, mēs nevēlamies ratificēt konvenciju, saka to pašu, mēs vēlamies pārkāpt esošas Latvijas Republikas starptautiskās saistības bez pienācīga izvērtējuma? Cienījumās deputātes, godātie deputāti, vai šiem diviem argumentiem no loģikas tādas ķēdes mēs varam likt vienādības zīmi? Es tiešām no sirds cerēju, ka mēs vērtēsim argumentus, un tieši tādēļ es lūdzu Eiropas Padomes komisiju par demokrātiju caur tiesībām palūkoties uz šo precedentu no viedokļa, kā valsts, kura uzņemas starptautiskas saistības personu vardarbības aizsardzībā, no tām atkāpjoties, sakot, ka pietiks ar nacionālo regulējumu, vai tā pazemina vai nepazemina cilvēktiesību standartu. Un vēl virkni ļoti būtisks jautājums, kurus mums kā parlamentam ir svarīgi zināt. Šeit mums pat ir parlamenta deputāti, kur ir pārstāvējuši Latvijas Republika Venecijas komisijā. Viņi zina, cik skrupulozi un vērtīgi tiek vērtēti šādi jautājumi par katru likumprojektu, kur Venecijas komisija apskata. Es nosūtīju vēstuli ārlietu komisijas vadītājai Saeimas priekšsēdētājai ar lūgumu sagaidīt. Es neesmu saņēmis atbildi joprojām. Es neesmu arī bijusi aicināta šo jautājumu kā citādi risināt, jo komisijas sēdē šim jautājumam vispār nebija pievērsta uzmanība. Līdz ar to es aicinu jūs šodien cieņpilni padomāt par savu vēlētāju, kuru jūs iespējams vakardien neredzējāt. Jo negribēt ratificēt konvenciju un vēlēties atteikties no vietas Eiropas kartē mūsu Latvijas Republikas pilsoņiem nav vērtības ar vienādības zīmi. Un es īpaši skatos uz kolēģiem, kurus ļoti cienu, ar kuriem esam kopā sargājuši Latvijas valstiskumu, Latvijas tiesiskumu, satversmi. Es aicinu apvienot abus laikus.
Lūdzu apvienot.
Es zinu, ka jūs esat nocietinājuši nevien savu dzirdi, bet arī savas sirdis. Un Latvijas literatūrā daudz par to ir runāts, ka to var atkausēt. To var atkausēt, ja jūs dodat tam iespēju, jūs cieņpilni vēlaties saprast, kas Latvijas sabiedrībai ir labāk ilgtermiņā. Radīt par mums priekšstatu, kā par nekonsekventiem, puskoka lēcējiem, kāda, diemžēl, mēs šobrīd dažbrīd izskatamies, vai par tiesisku, drošu, demokrātisku, eiropeisku un modernu valsti, kuras satversmes pamatos no sākotnējās dienas dzimumu līdztiesība ir likta pašos pamatos. Es ar to lepojos, kā Saeimas deputāte un tieslietu ministra, un ar to lepojas ik viens tieši tā, arī Indriksons kundze ar to lepojas. un mūsu meitas un dēli ar to leposies. Tādēļ neizdarām šo kļūdu, atsaldējam savu salto sirdi, sākam domāt līdzi, kur jūs vedat Latviju. Mēs esam tik lieli, cik mūsu griba, un jūs gribat un varat. Atkausējiet savas sirdis, es to jūs lūdzu, kā savas valsts patriota un kalpojot savas valsts satversmē. Paldies!
Kolēģi! Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 8 nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Inga Bērziņa, Līga Kuzlauska, Kristaps Krištupans, ir Andris Kulbergs, Edvards Smiltēns, ir Jūris Viļums un Edgars Zelders. Jūris ir. Paldies.
Kolēģi, pārtraukums līdz 15.30.